Oraindik egun oso barneratua jarraitzen du egoten, zaintza lanak emakumeok arlo pribatuan asumitu behar ditugun lanak direla, eta hauek arlo pribatu horretan asumitu nahi ez direnean zigortu egiten da. Besteak beste, arlo afektibora joz, zaintza eta afektibitatea modu ezegokian elkartuz, eta zaintza lanak egin nahi ez dituzten emakumeak gaiztoak bezala kokatuz. Enpleguari dagokionean, lan hauek externalizatu direnean, enplegu prekarioaren bidez egin da. Behar duten garapen eta arreta eskaini barik sortuak izan direnak, eta emakumeok betetzen jarraitu dituztenak oso baldintza kaskarretan. Azken batean, egungo sistema kapitalista patriarkalak emakumeak egiten dugun lanari duen balio ekonomiko eta soziala ukatzen jarraikitzeko erabili duten bidea. Pertsona orok zainduak izateko dugun eskubidea egun ez da errealitatea, eta honi gainera emakume izatea gehitzen badiogu oraindik gutxiago ere. Emakumeok gure bizitzako une guztietan zaintzaile izaera hori inposatzen baitigute. Gaur egungo jendartea gero eta nagusiagoa da, eta aurrengo urteetan gero eta nagusiagoa izango da. Egoitzak, beste hainbat zerbitzuen antzera, guztiz beharrezkoak dira hortaz. Baina hauetan, zerbitzu gehiago eman eta diru gehiago inbertitu beharrean, eskaintza eta aurrekontuak izoztuak daude. Ondorioz, adinduen egoitzetan oso egoera kezkagarria ari da sortzen murrizketak direla medio. Halere, gaur egungo egoera ez da soilik diru publikoaren murrizketaren ondorioa. Labek oso jarrera kritikoa azaldu du beti egoitzetako arreta zerbitzuen garapenaren inguruan. Pertsonen autonomia sustatzera eta menpekotasun egoeran dauden pertsonak hartatzera zuzendutako eredua ez delako egokia. Hala nola, salatu ditugu, enpresa pribatuek duten pisua. Sare publikoa azpigaratuta dagoela. Enpleguaren kalitate eskasa, herrialdeen eta zentroen arteko desorekak, prestakuntza profesionalari behar duen garrantzirik ez diotela ematen, prestazio ekonomikoek duten gehiegizko pisua, egoitzak sortu eta hauen ezaugarriak zehazteko orduan dagoen irizpide falta, edo eta berrordainketa formulak. Baina bada elementu bat ahaztu ezin duguna, langileen falta. Adinduen egoitzetan lan egiten dutenak zer askezu dira. Egungo ratioek eta hauek pertsonal faltan duten eraginek, langileak zaintzarako errobotantzeko zerbait behiakatzen dituztela. Bata bestearen atzetik egiten diren zaintzak, era, inpertsonal eta gizagabean. Komunikaziorako eta elkartrukerako betarik gabe. Erabiltzaien nahiak eta beharrak kontuan edokitzeko ahalmenik gabe. Harremanak baztertu egiten dira, lan zehatzak bete behar direlako, eta zorrozki betetze hutsarekin ez dute gehiagorako ematen. Langileek diote, egoitza batzuetan gauetan bi langile daudela soilik 167 erabiltzaile atenditzeko 5 solairuetan sakabanatuak. Beste batzuetan, pertsona bakar bat arduratzen dela egunero 32 arropa aldaketa eta gorputz garbitasunak egiteko, produkzio kateetan bezalaze. Bizkar, beso eta eskuetako minak dituztela egiten dituzten esfortzuengatik. Beste sektoreek baino estres maila altuagoak dituztela. Estresa, depresioa eta antzietatea pairatzen dutela. Pertsonak duintasunez hartatzeko aukerarik ez dutenez, errudun sentitzen direla. Gaur egun, egoitzetako erabiltzaileen beharretara egokitutako formakuntzarik ez dutela jasotzen. Lan baldintzak prekarioak dituztela, lanaldi partzial asko dutela, eta beraien lana ez dela aintzat hartzen. Erabiltzaileek eta senideek diote, ohetik altzatu eta gozaltzeko denbora tartea oso handia dela. Toki batzuetan hileratan jartzen dituztela dutxatu alizateko. Hortzordeak eta ez dizkietela behar bezain beste garbitzen. Nahiz eta jaki solidoak jan alizateko aukerak izan, batzuek pureak bakarrik jaten dutela. Jarduera oso gutxi dituztela eta ez dutela egoitza kanpoko kontakturik. Ez da beren iritzia esertarako kontuan hartzen. Bada, 14 orduan ematen dituztenak horretarako beharra izan gabe. Gehienetan pañalak erabiltzen direla, komunera eramateko jende nahikorik ez dagoelako. Edo eta adinduen egoitzetako berrordenketa oso altua dela. Baina zer dago honen atzean? Zergaitik dago kolokan atentzioaren kalitatea eta langileen osasuna? Ratioak eskasak direlako. Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroko ratio dekretuak aspaldikoak direlako. Instituzioen utzikeriagaitik. Haientzat kalitatea ez delako garrantzitsua dirua baizik. Suedian, Alemanian, Dinamarkan eta Suitzan adibidez, 10-12 profesional dituzte bataz beste 10 erabiltzaileentzat. Labek beti defenditu ditu zerbitzu sozial, publikoak, unibertsalak, doakoak eta baliabidez ongi hornituak egon behar direnak. Baina adinduen egoitzetan hori ez da betetzen eta gainera ez da kalitatezko arreta bermatzen. Hau guztiagatik, zahar egoitzetako bizitza kalitatea hobetzeko eta Euskal Herrian lanpostuak sortzeko Labek kanpaina bat abiarazi du. Bat gehi publikoa zaintza zaindu lelopean. Eta zer da zehazki aldarrikatzen duguna? 35 lan ordu zahar egoitza guztietan. Erabiltzaileak duintasunez atenditzeko langileen dedikazio denbora handitzea. Langile gehiago zaharretzeetan. Nafarroko gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak egungo ratio dekretuak bertan bera utzi eta berriak egitea. Eta menpekotasun handia dutenen kasuan bat ratioa. Hau da, lagun bakoitzeko langile bat. Azkenik ere, aldarrikatu behar dugu, gure herrian gogor jotzen ari duen langabeziari aurre egiteko irtenbideetako bat dela hauxe. Izan ere, ondoren aipatuko ditudan neurriak aplikatuz gero, hainbat lanpostu sortuko lirateske zaharretzeetan. 35 orduko lanaldiarekin, 440 lanpostu. Dedikazio denbora areagotuz, zerbitzu guztiak intentsitate egokia eman ahal izateko, hau da, ratio totala 0,65 igo eta menpekotasun handia dutenen kasuan batera, modu honetan 100 langun atenditu ahal izateko gutxienez 65 langile egotea eta mendekotasun handia duten pertsonen bakoitzeko langile bat, 2,300 lanpostu berri sortuko lirateske. Hauek dira gure herriak behar dituen neurri zehatzak, bai enplegua sortzeko, bai gure zaharretzean atentzioa eta tratu ona bermatzeko.